až mě ráno pověsí, nezmění se počasí. Slunce bude svítit, vítr vát, jenže leckdo už se začne bát. Až mě teda pověsí, kde koho to vyděsí. Bude radši mlčet nebo lhát, bude hrbit záda na pořád. Teda pověsí, aspoň někdy vzpomeň si, že jsem taky strašně moc chtěl žít, jen tak hodit ránem víno pít. Už pro mě jdou, už si pro mě jdou, už pro mě jdou, stůj, pane, nade mnou. Teda pověsí, aspoň někdy vzpomeň si, na ty, co se nikdy nevrátí, peklem lidský zloby odvádí. A až jednou spadne mříž, postavte mi někde kříž. Leží chlap, co nechtěl lhát, nechtěl hrbit záda, chtěl se rvát. Už pro mě jdou,
už pro mě jdou,
už pro mě jdou, už si pro mě jdou, už pro mě jdou,
už pro mě jdou,
stoj, pane, nade mnou.
Už pro mě jdou,
už pro mě jdou,
už pro mě jdou,
stůj, pane, nade mnou, stůj, pane, nade mnou, stůj, pane, nade mnou, stůj, pane, nade mnou. Pane nade mnou, stůj, pane, nade mnou, oh, stůj, pane, nade mnou.
stane nade mnou. Stůj, Pane, nade mnou. Stůj, Pane, nade
Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Tak tedy krásný, dobrý večer všem, co nás tuto posloucháte. Je 21 hodin, středa 9.11. léta páně 2022. Svátek mají dosavať Teodorové. No a kdo je dneska mým hostem? Ano, autor úvodní písně, politik, hudebník, spisovatel, žurnalista, první místopředseda Trikolory, magistr Petr Štěpánek. Vítej a ahoj pravičáku.
Ahoj levičáku, ahoj. Ahoj.
Takže, úvodní píseň Unizona a Petrova byla věnována obětem 50. let minulého století. Tím jsme začali náš pořad. No, nepřipomíná ti, Péťo, tato doba, takovej ten nadhled na 50. léta, nebo náběh, tak?
Určitě tam, ty ne, těma mrtvejma, to ne, ale některé věci, co se kolem nás dějou, k tomu nemají daleko. Já bych ještě možná k té písničce na začátku řekl, to je spojená totiž taková jedna krásná historka, něco, o co posluchači byli ochotení, protože existuje klip a tam na konci, když už se pořád opakuje dokola ta melodie Pane nade mnou, stůj pane nade mnou, tak tam v tom klipu roluje těch 240 popravených z 50. let. Kdyby byl novej, tak jsme byli v jedné televizi a tam ho pouštěli. A teďka to běželo a ten rozhovor tam s náma dělala taková mladá holčina. A teď to doběhlo a ona vůbec nemohla mluvit. To dostalo. Ta přelídám, to běží popraven ten a ten toho a toho dne, ten popraven ten a ten toho a toho dne. A teďka to tam běží těch 2 nebo kolik jich bylo. A ta chuděra to tak vzalo, že vlastně nemohla. Její chvilku trvalo, než se z toho zpamatovala a mohla pokračovat. Takže říkám to proto, že takhle daleko nejsme, ale náběh na to, to si užil docela správný slovo, že spousta těch věcí, které my starší pamatujeme z těch minulých dob, se bohužel vrací. A ku podivu pod kuratelou úplně jiných politických stran, nežli tady vládla tehdy. No. Takhle.
Jako já bych to doplnil, jestli můžu, já si myslím, že všecko je vždycky jenom o lidech. Nezáleží, jak se jmenují, ale jací jsou sami o sobě. Že víme, že ty 50. léta vlastně byly ta léta té komunistické strany Československa, kdy prostě to takhle dopadlo, že... Já to vždycky nerad strašně hodnotím, jo, protože nezažil jsem to. A víme, jak to je, a teď to máme taky, jak to je s historií a přepisování historie a čmáráním a tak dále. Já to vůbec neobhajuji, ale zase na druhou stranu, někdy, když to takhle vidím, tak si říkám, no, to musel být docela takový pořádný nářez, a když vidím tuto současnou společnost dneska rozdělenou, tak jak je, tak prostě se potom nemůžeme divit, že to možná zase takto špatně nějak skončí a bude u toho někdo jiný. Co ty na to?
To je Oldo nejhorší. Je, dejme tomu, v těch 50. letech ty lidi neměli zkušenost s tím. Tady jsme, oni žili v realitě, která nastala po ty hrozný válce, po těch 6 letech, nejstrašnější války, co kdy byla, a upnuli se k něčemu a mysleli si, že budujou lepší zítřky. Ale my tu historickou zkušenost už máme. Tadle ta země si to prožila. Teďka najednou je kolem nás spousta lidí, kteří páchají nebo mají náběh páchat něco podobného, minimálně co se týká některých znaků té totality. Pak je tady spousta pitomců, kteří jim na to naskakujou, schvalujou to. Že my říkáme pozor, pozor, abychom si nenaběhli, to nás okřikovat, to nám zavírat ústa, to pořádat hony na dezinformátory, to porušovat zákony a ústavu ve smyslu toho, že jsme si doteď mysleli, že teda už těm starým moresům nebudeme vracet, že máme v ústavě napsáno, že je zaručená svoboda slova, a teď je pozoruješ a oni si vymýšlejí důvody, aby to nemuseli dodržovat. Aby existovala nějaká ale, že teda sice máme tu svobodu slova, ale teďka ti začnou jmenovat ta ale. To je prostě strašně nebezpečné a ať to nezastavíme, tak ty konce mohou být. No, nechci to domýšlet, jo.
Já jsem to naše povídání, jestli si všiml v otázce, napsal s takovým nadpisem, že je to takhle povídání o Zlatou mříž. Ono v podstatě o to, o čem si povídáme, tak dneska je povídání o Zlatou mříž, ale záleží jak pro koho a jak kdo, že jo. Politické vězně už dneska taky máme, co si budeme vykládat, že jo. Ti tři kluci za to, že něco vykřikovali proti Ukrajině, už je mele ta mašina soudní, že? Ale když si to obrátíme zpátky, tak když Pavel Novotný něco o Zemanově smrti a podobně, když pan Rakušan v vysílání před dětmi taky řekl, že Putin by měl být zavražděn, tak se nic neděje. Tak jako, že to jsme si můžeme povídat o té demokracii, ale jak pro koho a jak kde.
Jsou ty 2 metry, které se používají.
Bohužel je to smutný. Je to tak, že se používají ty 2 metry a je to názorově vidět, ale jako někdo to chce vidět, tak jako třeba my 2 to vidíme, ale druhá strana, která nás nazývá těmi dezoláty a pátou kolonou kohokoliv a tak, tak ta to prostě nevidí a těch lidí je také dostatek. To nemusí skončit dobře.
Nejhorší na tom je, že to není takhle jenom u nás. Jo? Dívej se, na čerstvě proběhly americké volby.
Těm se taky dostaneme pomaličku.
A Amerika je taky seklá půl na...
No a to je, nemyslíš si, že je to rozpracovaný záměr, aby k tomu takto došlo, a teďka ten záměr, který je vůbec zatím to dění, k čemu toto slouží?
Ani nechci domýšlet, protože to bychom se dopracovali ke konspiračním teoriím nejrůznějším. A tam se já pouštět nechci, ale že ten trend je bezpečný, je u nás. Pojďme dál.
Jdeme tedy dál, takže jsme se minuli jsme se těch 50. let, dostali jsme se až těm letem dnešním. Nicméně, my jsme se dlouho neslyšeli a tak bychom, a posluchači taky by určitě věděli, nebo věděli, chtěli by znát názor Trikolory, jak dopadla v těch volbách, které byly, sice už to jsou 2 měsíce, a jak jste si je vyhodnotili, jako by Trikolora.
Na místech, zvláště v těch městech, a o komunálních voleb v koalicí převážně s SPD. A tam, kde jsme to udělali, tak tam to dopadlo dobře. Kde jsme to neudělali, tam padlo tak dobře, takže naše vyhodnocení toho všeho je, že tahle ta synergie má smysl a v ní chceme pokračovat, o čemž budeme s SPD na té nejvyšší úrovni v blízké budoucnosti jednat, ale zároveň dopředu můžu říct, že oni to vidí stejně, že to prospěšné i pro ně, tak já jsem nedávno v tom svém pořadu, který pácháme na internetu, respektive na Facebooku, to Studio Triko, jsem jako hosta měl prvního místopředsedu SPD, Radima Fialu, s kterým se známe léta letoucí a máme si. A on tam k nám přišel a první, co říká, tak si to zopakneme v krajských volbách, ne? Takže já z toho usuzuju, že oni to vidí stejně a přešli chtít, můžeme se u toho zastavit ještě díle. Já k tomu ještě pak něco řeknu.
Můžeme, není absolutně žádný problém, jestliže máš něco na srdci a na jazyku, tak jsem s tím.
Takový nejkrásnější příklad té synergie a že to vedlo k pozitivnímu výsledku, jsou pražské výsledky. SPD, jo, Praha je stát ve státě, co se týká politických preferencí občanů. A když tam SPD kandidovalo samo, tak v minulosti nikdy neuspělo. Totéž vlastně v té krátké historii Trikolora. A tentokrát se stalo to, že SPD spolu s Trikolorou se dostala nejenom na tu velkou radnici, ale tuším asi na zastupitelstev v dalších 10 městských částí. A byť ten percentuální zisk nebyl doby jakej, to jako v jiných městech to bylo daleko lepší, jo? Ale v té Praze se to točilo okolo, dejme tomu, 6%, což stačilo na proniknutí do těch zastupitelstev a na tu velkou radnici. Ale kdyby nedošlo k té synergii mezi SPD a Trikolorou, tak bychom 5% hranici neprorazili. Takže já neumím přesně definovat, jaký přínos k tomu byl Trikolory, kolik dodala SPD, ale každopádně v součtu to znamenalo, že v té těžké Praze, kde většina těch lidí volí jinak, i tam jsme tu hranici prolomili. No a ten zásadní výsledek je, že už jsme vevnitř.
No tak Praha, to je zlatá loď a stát ve státě, to bylo od jak těživa, co si budeme vykládat, a ono tak funguje. Ta Praha v podstatě hospodaří s takovým rozpočtem, tak jako pomale zbytek republiky, že?
Ano, a jestli se nemýlím, u vás v Brně to vlastně, co se týká SPD a Trikolory, to dopadlo podobně.
Já jsem to až tak moc nesledoval na ty výsledky těch komunálních voleb, protože říkám, to šlo tak kolem mě a v podstatě bohužel já k tomu, co se týká Brna, mám spoustu výhrad, jak k SPD, co se děje a v Jihomoravském kraji, tak prostě k tomu ostatnímu. No, napadali tam ti, kteří tam napadat měli, akorát si přesunuli posty a vidíme, jak to všechno funguje, jak to valí, jak se vyvíjí stoka 1, jak se vyvíjí stoka 2, jestli ti to něco říká. A bohužel...
No, máte tam v Brně hodně stok, no.
Máme tam hodně těch přikradačů, tak bych to řekl. Jo. Ale...
Je na tebe krásný, jak se ukazuje, jak když se hoši nebo děvčata některý dostanou k lizu, tak jedno, jestli jsou zprava nebo zleva, a nebo odjinut tou stranici a nebo z nějakého hnutí, jak když je ta příležitost, jak neváhají, tak si něco čornou nebo jak si něco zmanipulujou.
Je to přesně jak říkáš, a pak je vidět, jak odpadají ti slabí koňové, nebo kteří musí odpadnout, aby se bohužel zase nepřišlo na ty ještě, kteří jsou vejš. To je ten problém. Teďka aktuální v Brně, že tam vlastně při té 102, tak to se týká ty černovický pískovny, tak tam už se našel jeden spolupracující, který to vzal na svoje triko, tak uvidíme, jaký budou výsledky. A víme taky, jak to chodí, že potom ještě se vrací peníze
tak
nás všech.
Hodnej člověk, že byl takhle ochotný.
No, asi ano, no, ale uvidíme, no, víme, kam to investigativní novinář...
Tak nějakou prémii pro něj.
No, víme, kam to investigativní novináři tahli a kde se to zastavilo, u kterých dveří a co bude dál, no. nebudeme jmenovat, necháme si to třeba na příště.
Když se to po zlatou mříž, tak jako...
No tak zastavilo se to u dveří, že jo, toho, komu se říká Don Pablo tady v Brně, že? Takže, a on se s tím také už netají, že? Takže tam se to zastavilo. No a Maková panenka, jak já říkám, té primátorce, ta zůstala na svém místě, akorát má jeden zásadní problém, že s hlavním obžalovaným z té stoky 1, tak od něho má vlastně pozemek a na něm domeček, kousek od Brna, no. Takže už si taky žije jako primátorka kousek od Brna, už to není ani Brňanka, no.
Šikovná dcerka.
No, možná, že má, ani nevím, jestli náhodou nebydlí přímo na tom na úřadě, to je Husova 5, tam jsou všichni ti šťastlivci, kteří tam parkují a nic nemají a chodí si tam pro poštu, ale to doufám, ne, ona si asi zachovává ještě nějaký byt v Brně, no, ale tak
jestli... Jestli si to dobře pamatuju, doteď náměstkoval ten lidovecký hoch, který...
Ano.
A jak mu přišli trošku prohlídnout kancelář, ale on je v tom nevině určitě, to je určitě hodně.
Ty, já si možná myslím, že on je takovej usurpátor sám za sebe, jo, a oni ho nemají moc rádi. Oni by ho strašně rádi se zbavili, kdyby ho vykopli na to ministerstvo, protože on možná taky jim trošku do těch karet vidí, jo. Říkám, on je taky kapitola sama o sobě, že když se podívá celkově do toho lidovického stanu, tak to je, co si budeme říkat o Jurečkovi, co byl ten předchozí předseda, pan Výborný, jako když se na to podíváš, a tak to jsou úžasní kluci. A Bartošek, který do toho kecá do vězenství a do toho všeho možného, no tak to je taky unikum, no.
Ale oni se kluci z toho vyspovídají v neděli.
Jasně, oni právě, to je právě to jejich, ta jejich výhoda, víš, oni jdou v neděli do kostela, vyspovídají se, pozdří tělo Kristovo a v pondělí můžou jít bordel dělat na novo, když to my se nemáme kde vyspovídat.
Když jsi zmínil toho Bartoška, to je jeden z mých největších oblíbenců teda, jo. Já mu říkám Fašounek. Když se vzpomenu na svůj hlavní specializaci, což jsou média, tak tenhle ten lidovecký Bartošek, on býval předsedou poslaneckého klubu lidovců a teďka je místopředsedou poslanecké sněmovny, tak to je člověk, který se zasloužil o to, že asi, nevím, to bylo víc jak půl roku, že se nepodařilo tedy dovolit chybějící členy Rady České televize. Takže té rady tam fungoval jenom takovej, ta byla nepoužitelná, oni nebyli téměř usnášení schopní, protože tam těch 15 lidí to tam mělo být, já nevím, kolik bylo, asi 6 nebo 7, zbyl jenom takový pahýl té rady. A on skutečně dokázal s dalšími kolegy obstruovat tu dovolbu. A pozor, to byli v opozici tenkrát ještě, jo. Lidovci, ODS, STAN. Dokázal to obstruovat, že to dotáhli, že se nepodařilo v tom minulém volebním období tu radu České televize dovolit. Takže to se jim šťastně podařilo. A teďka, když teda pánbu nebyl doma, jim se podařilo slepit dohromady tu pětikolku. A teďka to s tou 108 mají pevně v rukou svých vlastních. Tak si tu radu České televize navolili k obrazu svému, aby tam teda tam byly pouze ty správné kádry. A teďka dokonce chystají tu novelu, která už prosvištěla sněmovnou novelu mediálních zákonů, zákona o České televizi, a mění způsob volby rady, tím, že se počet členů má zdvihnout z 15 na 18 a třetinu z toho počtu má volit senát, kde teda tihleti hoši a děvčata mají ještě lepší zastoupení, ještě tam to drží víc v rukou. A proč se to celé děje, tak se nesmí ponechat nic náhodě, Česká televize. Já ještě jinak, já říkám, že nevládne pětikoalice, ale že vládne šestikoalice. Šestým členem je Česká televize, co by ústřední orgán té pětikolky, a vzhledem tomu, že se příští rok má znovu volit generální ředitel, tak se nesmí ponechat náhodě, aby náhodou to složení rady nebylo takové, že by se někdo zbláznil a volil někoho, aby byl špatnou postavou na ten post generálního ředitele. To se musí ohlídat, protože je potřeba zachovat mocenské siločáry i penězovody, jak já říkávám. Takže je to potřeba ohlídat a složení rady České televize tedy být takové, aby byl posléze zvolen ten správný generální ředitel, což, na což ten fašounek, abych se vrátil tedy k tomu Janu Bartoškovi, předsedovi poslanecké sněmovny, teda on do pevnou rukou a zároveň všechny ostatní nás, kteří dovolujeme ten svět vidět trochu jinak, tak má tendenci. Říkal Ondino v televizi, že to musí prodávat s ministrem vnitra, teda říkáme ty nepěkný věci.
No, je to tak, a já jenom, když si vezmu to, co oni proklamovali v podstatě, když to řeknu v době předvolební, a ještě když byli v opozici, že ti lidovci, tak to jsou taky zajímavé veletoče, že jeden z těch nejznámějších je, když ten člověk, který teda je nabitej na všecko, ten ministrant, co byl ministrem zemědělství, teďka má sociální věci, a přitom teda ty jeho kroky jsou dle mě maximálně asociální. Takže ten se vyjadřoval vůči té 4% menšině, jakože sňatky a před volbama a po volbách jo.
No a to není jediný, to když vezmeme prezidentského kandidáta Fischera, ten taky se jako tvářil jako křesťan, že ne. A teď tady by tím narazil u těch pětikoaličních, už se dal slyšet, že by to teda podepsal. Natky, kde koho.
Za chvíli se bude asi pejšet kočičkou a nějaký vůl s telátkem ženita vdávat s takovou.
Ale to jsme odbočili, to nevím, jestli máš v programu, že si budu povídat.
Dneska nevadí, protože je to takový povídání a povídání o všem. Ve druhé části pořadu
ona
jsou tak...
chybí Helena, ona to, Helena to vždycky tak krásně organizuje, to o čem se...
Jo.
Dneska jsme trochu utržený ze řeči.
To nevadí, a to je politicky. Když si všimneš, tak politici vždycky, když je to, tak utečou z toho řetězu, ti politici.
To je dialektika.
Dneska je to vážně, nevážně o těch věcech, které prostě nás dokola kolem trápí, že? No a dostali jsme se v podstatě k těm lidovcům, kteří si říkají, že jsou lidoví, ale někdy mě připadají, že je to spíš protilidová strana a politická.
No jo.
No, tak, přejdeme.
Já říkám, oni se vyspovídají.
Oni se vyspovídají a můžou jít dělat bordel na novo. No to já to taky říkám, že jsou ten lotr po Kristově pravici, no tak jako co. Škoda, že nebyl z levice, když já mám sem to označení levičák a komunista a já nevím co všecko.
Tak jdeš vlevo a já budu vpravo.
Jo, my jsme věční rebelové ve všech partách a nemají nás rádi. Nicméně nakousl si v podstatě dvě věci. A ty jedna... Volby za oceánem, že tam se to vyvíjí tak nějak, zase se někdo bude dohadovat, je to takový půl na půl. Jak si myslíš, že tam to dopadne v Americe, v kongresu?
Tak já jsem se na to zrovna teďka před chvilkou, než jsme začali, tak jsem se koukal. A tak ono to zase nedopadá tak nějak jinak, než se předpokládalo. Akorát četl jsem krásnej bonmot na Facebooku, že ty, který vůbec nehovořili o tom, že bude červená tsunami, tedy jakože vyhrajou republikáni. Teďka mají radost z toho, že žádná červená tsunami není. Jsem protiplný. Ono to zas není tak úplně, že by to dopadlo nějak jinak. Jo? Protože v té sněmovně reprezentantů, tak tamto ty republikáni vyhrajou. Když jsem naposled koukal, tak už měli 203 a k tomu, aby měli většinu, jim stačí 215. Momentálně jim schází 12 hlasů a ještě se zbývá dopočítat, já nevím. Takže oni se přes to přehoupnou. Možná, že někdo počítal s tím, že ten výsledek bude o něco lepší, ale tam oni to vyhrajou. V Senátu tam to momentálně je tak, že těch 100 senátorů mají republikáni už 49 a dá dopočítat dva obvody a tam v tom jednom vyhrajou nezbývá dopočítat 3 obvody 48 až 49, jasně, zbývají 3 obvody. Jedno je Arizona, tam s velkou pravděpodobností vyhraje demokrat. Nevada tam tenduje k tomu, že vyhraje republikán a zbývá Georgia. Kde ovšem tam se utkali ty dva černoši a jeden má 49,2 a druhý má asi 47%, jenomže v Georgii mají takovej ten americký systém má ty nejrůznější anomálie a v těch státech to mají různě, tak tam to musí být tak, že kdo vyhraje, musí mít přes 50% v těch státech. Takže tam to tenduje k tomu, že se bude 6. prosince volit znova, už jenom mezi těma dvěma králi, takže a teprve v tom prosinci se teda uvidí, kdyby vyhrál republikán, tak v tom případě by měli republikáni 51 a demokraté 9, takže i v tom senátu by vyhráli. A pokud vyhraje demokrat, tak to bude 50 na 50 a to je do hry viceprezident respektive viceprezidentka, která v případě tyhle ty rovnosti hlasuje a tím pádem by se demokrati udrželi to, co mají teďka, protože teď je to 50 na 50 a rozhodující hlas senátu a tedy viceprezident.
No, oni ti,
to byl krátký exkurs k výsledkům
předběžným výsledkům amerických voleb. Takže opustíme oceán a uvidíme, jak to tam dopadne a co se bude dít, co si kdo od toho slibuje v případě vítězství těch nebo těch. Takže uvidíme.
Já jsem ještě udělal, Oldo, jestli můžu ještě jednu poznámku.
Udělej exkurs teda ještě.
V zásadě, že je tam nějakým způsobem rozdělená společnost, stejně jako je třeba u nás, že je to půl na půl, nebo jak je to dlouho, byly volby v Brazílii, padlo taky půl na půl mezi Bolsonárem a Lulou. Lula vyhrál, takže se vrací na levičák vyhrál, ale zase to bylo o prsa, tam se to bez Bolsonaro tu prohru uznal, byť to bylo o fous, ale že na té rozdělené společnosti. Pravda, ale já chci říct jinou věc, jo. Já jsem ani v té Americe nikdy nezažil to, že vyhrajou, co se týká veřejnosti, tak ty ultralevicoví aktivisti ty pokládají za naprosto normální, že když někde je pravičák, takže jejich právem je tu volbu znávat a dělat brajgl v ulicích a tak dále. Na druhou stranu není pravda to, co dělala ta druhá strana stejným způsobem a nemá to řešení, pokud nedojde k nějakému společenskému konsenzu a pokud média budou to hnát dál tím způsobem, pokud k politickému boji bude tak strašně moc, jako se to dělá teďka, používat kriminalizace proti, že Trump vládnul 4 roky a 4 roky ho nenechali na pokoji. Vlastně ani jeden jediný den on nevládnul bez toho, aniž by ho potahovali nějakým vyšetřováním a 4 roky ho tahali po vyšetřování za tu údajnou ruskou stopu, že zvolení napomohlo Rusko nebo respektive Putin, aby se těsně před koncem jeho prezidentského období ukázalo, že to nebyla pravda. Že ty týdny, měsíce a roky vyšetřování se vyšetřovalo něco, co prostě byl kec, co nebyla pravda. Ale dálo se to, co to mělo za následek. Trump, o kterým já si myslím, že by byl 100 najít nějakou společnou řeč jiným s Ruskem a vést ten svět k nějaké vzájemné toleranci, k mírovému spolunažívání, tak on to vlastně nemohl udělat, protože to jeho okolí, ty washingtonský bažiny, jak se tomu říká, ten vojensko-průmyslový komplex, ty lidi, kteří to nechtějí, aby tady byl klid, tak mu to nedovolili. A přestože si můžeme myslet, že americký prezident je nejmocnější člověk na planetě, tak už ale neplatí, každopádně to velmi mocný člověk. A ani tenhle ten nejmocnější člověk to nemohl udělat. Nejmocnějšího člověka dokonce tak vypnuli Twitter.
Je to tak...
Ukázka svobody slova v americkém provedení.
Je to tak, já si myslím, že nejmocnější člověk zatím na tom světě v podstatě neexistuje, protože má kolem sebe vždycky lidi, kteří mu jdou po krku, že? A pak některé ty svoje nohsledy a teď... V podstatě víme oba dva, že v momentě, když vstoupíš do politiky, tak hned, a nedej bože, jsi zvolený, tak máš v tu ranu spoustu nepřátel, že jo. A máš také spoustu takových těch takzvaných přátel, protože dokavať tam seš, tak by tě chtěli využít, že, a použít k něčemu. No a když prostě tam odejdeš, no tak seš nepoužitelný. A to je krásně vidět na těch politicích. kteří potom kdy, kde a jak skončili. No buď to teda, když byli za zásluhy odměněni, tak jsou na těch zastupitelských úřadech zašití někde jinde, nebo to si člověk vždycky potom dohledá, nebo je tam z něho udělaný tamhle ten ataše a podobně. A když je zlobivej, tak dostane po prstech a snaží se ho zašlapat do země všude a na všech úrovních, že? To prostě tak je. To zase, když se vrátím k tomu Brnu, tak vlastně taky se tady o nějakého toho náměstka a hnedka, že jo, vlastně ne, to se pirátská zastupitelka nějak začala moc zajímat o tu stoku dvě, tak ji hned odvolali z nějaký funkce. hned ji zrušili, pro jistotu.
Tak, nemá se montovat do věcí, do kterých i nic není.
Tak je vidět, že je to mladá děvčina, že je to pirátka, že teda tam ještě jde se srdcem na dlaní, ale neví, do jaké jámy lvové se dostane a jak to tam funguje, že jo.
Ale na té centrální úrovni už se poučili, tam už jsou konformní.
No tak to
když
je...
Když si vzpomeneš, jak měli na tom autobuse namalovaný ty vězně, jako co to tam měli za heslo?
Někoho chtěli poslat do tepláku nebo něco takového,
no,
ne?
No, tam je měl nakreslený... Puste nás na ně, tam
měli. Puste nás na ně, no.
Takže nakonec oni sami sebe pustili do těch křesel.
Tam je krásně vidět taková ta mladická nerozvážnost a ty dostanou tu pobídku nějakou a to je jedna věc a druhá věc potom snaží se být těmi neomezenými vládci, jo, jako prostě úplně, ale to je to, co vlastně, proto ta společnost je tak, jak je na tom, protože vlastně z těch lidí se nejsou zástupci lidu, jo, oni prostě se považují za vládce a chcou tému lidu vládnout.
Oni jsou lid.
No, oni jsou hrozný lid, jo. Já třeba nevím, jako já vždycky říkám, dobře, já můžu mít názor jiný, ale když vidím, že má třeba 50 tisíc těch mých potenciálních voličů, že vždycky v tom obvodě tak je jiný názor, nebo 60, jo, nebo to převažuje jiný názor, tak já přece můžu vždycky říct, můj názor je takovýto, ale bohužel mám tady hlasy, které převažují, aby se to stalo a udělalo takto, tak prostě musím takto volit. Ale všimni si, že nikdo to nedělá, všichni volej za sebe. A to je ten kámen úrazu, si myslím, největší.
Je zajímavý, jak kteří lidé, když jsou zvolení, jak propadnou tomu přesvědčení, jakože v ten okamžik ty pomazání a že teda jenom na nich, jo.
Tak my to známe, my když jsme nebyli zvoleni, tak nám to dávali také vyžrát někteří, že co ty chceš hovořit, když tě nezvolili, že? Mě zvolili a co ty chceš vykládat? Zažil jsi to taky?
Ono dokonce ještě u těch mladěců je to tak, že totiž já vždycky říkám, že politikovi se nemůže stát lepšího, že někdy neuspěje. Protože když jdeš moc snadno nahoru, vedeš, že taky jdeš dolů a zamyšlenej. Lepšího, než mít životní zkušenost, taky nějakého neúspěchu. A ty děti a děvčata, který k tomu přijde moc snadno, tak propadnou přesvědčení, že jsou geniální a že teda to, jak to vidějí oni, že je to jediný stav.
Je to tak, ale...
To je prostě stará pravda, nebo prostě je to klišé, jo, ale demokracie je to, že se v těch věcech mluví, proberou zprava, zleva, ze zhora, ze zdola, dejme tomu na konci vždycky nějaký kompromis. Něco čistokrevného se neexistuje. Tam se hledá. Tam to není vypnuto, zapnuto, černá, bílá, vždycky se dá na té škále, ale nějaký kompromis a starší už víme, jo. Já vždycky se těším na to povídání s tebou, jako tady vždycky špičujeme, že já teda jsem pravičák a ty, že jsem levičák, tak zároveň se na spousty věcí můžeme úplně normálně dohodnout. Některé věci nejsou ani pravý, ani levý. Potřebou nějakou prostě prodiskutovat a najít nějakou dohodu, ale když seš fanatik a je jedno, jestli pravej nebo levej, tak je to vždycky špatně. Je vpadech padnou.
To je přesně to, v čem se shodujeme. Já si myslím, že nějaký to pravičáství a levičáství, že se to se smazává. Teďka ta tábory, jo, se obvinují navzájem z toho, kde je ultrapravičák, kde je ultralevičák a tak dále. A já to říkám, že dneska se z těch politických stran stali přirovnán to k fotbalovým klubům, jo, že se z toho stali vlastně jedenáctky. Oni jsou teda některý nesourodí, že to je kopané, se to dá přirovnat. A prostě hraješ v nějakém dresu, jo, tak to prostě je a myslím si, že se to smazává, ta pravice a levice, protože dneska jde v podstatě úplně o něco jiného, dneska jde vůbec o nějaké fungování společnosti a vůbec, aby to spělo k něčemu dobrému. A já se musím teďka vždycky smát, zase se vrátím do toho Brna, že prostě jak bylo všecko špatně a takhle a teďka jsme tady uměle nastavili všechno možné, počínaje covidem, rouškama, konče u energetické krize a nedostatku. No a co udělala ta soudružka Maková panenka? No, sfoukli tamhle ze 40 let starých papírů prach a vymysleli, že dostavějí konečně, když to nemohlo se postavit za milion korun, těch 50 kilometrů rour, z toho odpadního tepla z Dukovan a bude se vytápět Brno, že jo? Tak to bude stát teďka možná stovky miliard, že? A dovíš, jestli se to vůbec postaví, že? Protože už je 40 let pomalu atomka v činnosti a co? Jo. A to jsou ty věci, že tady v té politice, když by to mělo se někam hnout a fungovat, tak přece nemůžou ty vlády, ať jsou pravicovi nebo levicovi, kdo vyhrá, tak oni vlastně ještě předtím, než opustí tu strakovku, tak se snaží vykopat co největší hrob, kdyby tam náhodou nespadli na svá místa, tak aby ten druhý to tam měl co nejhorší. A to je to ta chyba, že se taky v těchto věcech a v tom fungování státu a podobně odešlo od nějakého výhledu, od nějakého plánování. To vlastně vůbec nevidíme, co ten stát vlastně chce. My to děláme ze dne na den, tak jako a ty vlády všecky, že?
To pak ze dne na den, hlavně pak jsou ty druhý a dělají to zase úplně tak, jako kdyby začal zase letopočet.
No a to je přesně ono, v čem je potom ten zásadní problém, že na čem chceš co stavět, že když to ti před tebou někdo, buď to ty základy nepostaví, nebo ti ty základy postaví na hnoji, tak ty budeš stavět a ono tě to spadne na hlavu, takovej domeček. A to je přesně to, v čem třeba my dva se dokážeme shodnout, byť se nemusíme shodnout ve spoustu dalších věcí. A v těch debatách dneska a na sociálních sítích to potom tady díky těm ortodoxním, to jsou bohužel ti, kteří prostě mají zatemněno buď to červeno před očima, nebo na druhé straně modro. A tam je to velice, velice, velice špatně. Každý ortodox je špatně. Že to prostě to neskončí nikdy dobře. A když se potom takový lidé dostanou na výsluní, no tak je to blbý.
A ještě je tady další aspekt, a jsme si tady o tom popřali, já to jenom říkám, že zatímco to pravo-levé dělení spíš ustupuje do pozadí, tady nastupuje jiné dělení na té politické scéně a to je to globalistické proti tomu národním. A pak nastávají zajímavé situace. Národní může být pravice i levice a globalistická je taky pravice i levice a pak častokrát k sobě mají blízky konzervativní pravičáci s konzervativníma levičákama, tenecký pravičáci s těma globalistickými.
Ale ono je to daný tím, že jestliže se člověk, jako já si myslím, že my jsme v svým způsobem konzervy, oba dva, že prostě máme nějaký hodnotový žebříček, jo. Když to tyhleti ho nemají. Ty prostě, kam zafouká větr, tak tam se nakloní, jo. a začnou dělat úplně nesmyslné věci, že? Když se podívej, zase se vrátíme k lidovcům, podívej se na jejich desatero, že? Nepokradeš, nelžeš a podívej, a jedou. No. To prostě, to jsou jenom, za vším jsou a za vším je potřeba hledat jenom v obyčejné lidské vlastnosti. Jo, prostě. To tam nic jiného já zatím jsem nikdy neviděl a nikdy mě nenapadlo, že by tam bylo něco prostě jiného, jo, protože tam ani nic jiného být nemůže a od těch obyčejných lidských vlastností se potom odvíjí to všecko ostatní, jo. I to politikaření, i to vycházení v té politice, ale to, a pak jsou, že známí starý přísloví, že nezavděší se člověk lidem všem, že jo, ten jeden a tak dál a tak dál. No ale musí se najít ta míra toho, aby to fungovalo tak nějak všechno. Aspoň já jsem vždycky říkal, že by to mohlo fungovat jako poloperpetuum mobile. Perpetuum mobile by bylo ideálně. Ale ono nám to skřípe na všech frontách, když se na to člověk podívá. Nikdo nebere ohled, když vládne na to, co mu říká ten druhej, že třeba zabrzděte a podobně. A to dneska vidíme krásně, když se podíváš na toho našeho ministra zahraničních věcí, že toho Klučiny, tak já teda nevím, kam se pohneme v zahraničí.
A nejhorší je, že se jako na sílu častokrát tím parlamentem dělají to jedni i ti druzí, že i takové důležité normy, třeba jako je, dejme tomu, jako je důchodová reforma, jako byly církevní restituce, že namísto toho, aby se opravdu hledal společenský konsenzus, že tak se to protlačí na sílu silou jednoho, dvou hlasů. A to samozřejmě nemůže dobrýho, protože pak se ty poměry otočej a vzhledem k tomu, jak tady ta společnost funguje, tak jakoby začíná znova a výsledkem toho je, že ta reforma, kterou by spali mít už 10-15 let, není hotová pořád a dokud jsme byli v tom hezkým počasí, tak se ještě toho tolik nevadilo. Ale teď jsme vstoupili do nějakého ekonomického bezčasí a najednou mají hluboko do kapsy, protože zdražilo úplně všechno a do toho bychom měli dělat důchodovou reformu a kde brát teďka, když není, že jenom sklízíme plody toho, co se všechno udělalo v minulosti špatně, když svítilo to sluníčko. Horší, tedy jsou ty plískanice.
No, víš, ono si myslím, ono je nejhorší na tom to, že ty jako a já, jako my normální smrtelníci, se máme učit takzvané finanční gramotnosti, aby jsme někde nešlápli vedle a nespadli jsme do nějakých těch minimálně dluhů nebo jinších problémů a průserů. Ale když se podívám, tak vlastně ty naše vlády potom 89. měla některá vůbec takzvaný vyrovnaný rozpočet, že aspoň na co utratila, na to vydělala. Já si myslím, že to ani nebylo.
Na začátku jo, jenomže v těch 90. letech byl průser, když by byl deficit 10 miliard, jo. A teďka máme deficity 300 miliard a se skoro vůbec nic neděje.
No, tak ono se to, že to zdůvodní se to tím, že jsme ještě moc málo zadlužení a máme malý deficit oproti ostatním.
Je to ještě horší, že jsou země, které jsou zadlužený mnohem víc, takže vlastně pohoda a budeme se zadlužovat dál.
Potom je, Tomáš, to stejný, tak jako to, když třeba, když to vezmu já na sebe, na nějaký takový to, jak se říká, levičáctví, tak prostě, když jsem se s někým bavil, tak on řekne, hele, to jsi ještě nebyl v Tajsku, tam je bída, tam bys viděl bídu. A já mu říkám, já nepotřebuji na tu bídu jezdit do Tajska, já tu bídu tady nechci, to je jediný, co tu nechci. Jo, prostě se to srovná úplně čím jiným. A ono se to srovnávalo vždycky tam někde zdaleka a tak, a když už tak už někdo řekl, tak ono je to daleko. že aj válka byla daleko. Pak přišla najednou, byla na Balkáně, že, a teďka je tak nějak na stejné úrovni a je to válka malinko trochu horší, že, a může to dopadnout i katastroficky, když někomu tupnou nervy. No.
A ono navíc s tou chudobou, jo, doteď tak nějak žijeme, jako tam je, že ta Evropa, že jsme pupek světa a tak možná někteří z nás hlavě, že ten svět dělil na ty země socialistické a rozvojové, kvůli tomu rozvojové, třetí svět. Že dneska, když teda zajedeš do třetího světa častokrát, mnohde zas tak moc rozvojový nejsou. A za těch azijských je ekonomicky mnohem, jak jsme my. Vzhledem k tomu, že ta společnost je tam organizovaná trochu jinak. Jako...
Že mně to dneska připadá tak, že vlastně nám sem chce někdo importovat tu společnost jejich a my chceme importovat tu společnost naši tam. A myslím si, že to je to špatně.
Oni tam nemají tak rozbujelý sociální systém.
To, ano.
A polehá se na to, že taky existuje něco jako rodina, ta vzájemná výpomoc. My si tady rodinu ničíme, protože ty genderové otázky a máme tady 72 pohlaví. Chceme rodinu, aby rodinu byt pejsek s kočičkou a ne chlap se ženskou. A dva chlapy spolu, dvě ženský, tři chlapy spolu, já nevím, kde to může skončit. Prostě v Asii je to trochu jinak. Já jsem to tady, myslím, už vyprávěl, když jsem teda procesoval v Číně. Stokrát můžeme o Číně myslet, co chceme, můžeme tady si povídat o tom, do jaký míry to je, nebo není totalitní země, že tam teda vládne komunistická strana. Všem na druhou stranu, ta komunistická strana tam pěstuje tuhej kapitalismus a zároveň platí to, že já jsem opravdu, není na světě žádná jiná země, kde by za tak krátkou dobu tak obrovskému množství tak strašně moc zvedla životní úroveň. To se podařilo asi za 30 let od ty doby. Tam Kingu poslali zpátky toho Tenga, který naordinoval ten sobáš komunismu s kapitalismem a ta strana ponechala tu vládu, ale importovala tam kapitalismus, což vedlo k tomu obrovskému sedmutí ekonomickému. To děláme tady v obráceně. My si sem ty nejrůznější stavičácký teorie do toho našeho kapitalismu taky importujeme a všem nás to má obrácený výsledek. Namísto toho, aby jsme prosperovali, tak si prosperující ekonomiku evropskou ničíme vlastní blbosti všema těma Green Dealama a já nevím,
no tak...
zeleným šílectvím. Takže u nás je to úplně obráceně. Takže ta konvergence těch dvou společenských systémů má úplně opačné výsledky v těch asijských zemích a úplně jiný výsledky v západní Evropě.
To je právě to, co do toho vnáší takový to, že lidé taky nevědějí, kolik, jak říká, čí jsou, protože takzvaná pravicová vláda vykládá něco, co je levicového, ale má to do té levicovosti strašně daleko. Že? A ti levicoví, ti zase mají strach, nebo tak, aby prostě náhodou neublížili někomu jinému. Jsme tady zažili v podstatě, že vládu sociální demokracie, co si budeme vykládat, že byl tam současný prezident ve vládě, předsedou vlády a potom jako prezident, ale já, že to jsou potom zase i osobní veletoče, když se podívám dneska na Zemana, tak já teda nevím, já na pana prezidenta, že proč, nač, zač.
No, ještě když se vrátíme k tomu, co říkáš, tady vládla x let sociální demokracie, jenže kdo vlastně za tu sociální demokracii vládnul? Zastupovala ta sociální demokracie, potom ta sobotkovská, jo? Zastupovala ty lidi práce, nebo všichni ty Dinsbírové a podobný zastupovali ty pošahaný ultralevičáky a všechny ty pomosty, co na nás valej. A nikoli z Ruska, z východu, ale ze západní Evropy, ten genderismus, environmentalismus a já nevím, všechny tyhle ty izmy. Čemuž já vlastně na konci jsem začal říkat diktatura menšin. Ale demokracie je o tom, že vládne většina a vládnout s ohledem na menšiny, ale tak nějak podkuratelou těch hopů a děvčat pracovali k tomu, že mám pocit, že tady spíš vládnou ty menšiny a si vymýšlej na tu většinu. Když se odvážíme frfňat, že se nám to nelíbí, tak si vymýšlej všechny ty nový úřady aby, a ty cenzorský orgány bojují proti dezinformaci, já nevím, proti všemu, aby si náhodou ta většinová společnost nezačala myslet, že teda si ona může tady vyskakovat v té demokracii, když máme dávno teda diktaturu těch.
Je to přesně tak, jak říkáš, ale mně to připadne, že dneska nám vládnou už jenom jedinci. Nicméně hodinu máme za sebou, já dám jednu písničku a budeme potom pokračovat a zároveň vyzvu naše posluchače, aby nám zavolali do studia na telefon 731 705 772 a pak, když by se chtěli něco mě nebo mého hosta zeptat, tak můžou položit otázku nebo jim mohou napsat ještě na mail, který je svcsbrno@post.cz a teď si dáme teda tu písničku.
Chýbajú nám elity a nie sme ni my ja či ty, veď elitou je každý vec, stačí, že nie si pokrytec. Možno sa jedna narodí, zistí, jak národ marodí. A možno národ neví sám, ako sa stávať k elitám. Asi len vlastné poznanie. Kto chce žiť s pravdou ukrytou, ten musí skryť aj konanie. Najhoršie báť sa opýtať, že na čo elít treba nám. By v ťažkých časoch bolo znať, že v tom národ nie je sám. Chýbajú nám elity, nie sme ni my a či ty. Veď elitou je každý vec, stačí, že nie si pokrytec. Možno sa jedna narodí, zistí, jak národ narodí. A možno národ neví sám, ako sa stávať k elitám. Sná časom dôjde k posunu, a jeden z nás to uchopí. Udrie nám všetkým na strunu, konečne dá nás dokopy. Verím len vo vec jedinú, v bytosť, ak dá sa nevinnú. V bytosť, ak vôbec taká je, čo verí v nás, nie v partaje. Chýbajú nám elity, nie sme ni my a či ty. Veď elitou je každý vec, stačí, že nie si pokrytec. Možno sa jedna narodí, zistí,
sa stávať gelitám. Chýbajú nám elity.
Tak sme zpátky v reálu po písničce, kdy nám chýbajú elity od slovenské skupiny No Name. Ja som schválne dneska nedával, dal som úvodní Petrovú písničku, pretože Petr u nás vede v hitparáde a ve studiu, pretože jeho písničky jedou u nás väčšinou, co se týká studia Helen. Hlavne tá o tom Putinovi nadčasová, ono všechno to co takhle je. No, já ještě, než potom dáme slovo posluchačům, tak kteří poslali už dopředu nějaké dotazy na Petra, tak ještě bych se malinko ochomejtl kolem voleb prezidentských, který nás čekají. Tady je krásně na tom vidět zase, jak ti kandidáti, jejich tedy 21, kteří složili kandidátní listiny, neříkají kteří, jakoby v uvozovkách, už to tam mají, říkají, kteří se teda vzdali, což si myslím, to jsou zajímavé jméno jedno, které se vzdalo té kandidatury, což si myslím, že tam Vitásková. Můj názor na to je takovej, že tam asi něco přišlo neočekávaného, co by moc uškodilo, tak asi bylo ty, tak to stáhneš, anebo na tebe něco povíme. Protože sice další kandidát se nedostal, když to vezmu jakoby na Pepika Skálu, tak ten se sice nedostal, ale já už jsem měl informace o tom, že v tom kláni nejužším, nejbližším bude obviněn z toho, z čeho je obviněn spolu s redaktorem Svobodného rádia, s panem Kapalem, že se kdysi v roce 2017 vyjádřili nějakým způsobem ke Katyni, jak by to někdo nechtěl slyšet, a hrozí jim za to 3 roky vězení za podporu nacismu. Přitom nevím, když oni to prostě se snažili uvést na pravou míru, co se týká Katyni. Ale to je mimo, to o tom se bavit nebudeme. Spíš bude potom teďka zajímavý to, jak ti zbývající kandidáti, kteří jsou a kteří zbudou, ještě než prostě to proškrtá ta nějaká komise, že jim tam něco schází, nějaký podpis, nebo že tam Franta neudělal háček a jmenuje se Jonás a ne Jonáš, že? A proškrtá jim to, aby měli jenom těch 49 999 a nemohli do dalšího kola, protože už teď v podstatě všichni hovoří jenom 3 jména. Petr s Pavlem, potom Nerudová, občas by tam jako přišprtli pana Středulu. Já jsem jenom zvědavej, jaký to bude mít, říkám, vlastně tyhle ty 3 měsíce v podstatě, které nás čekají do voleb, by měli mít prostor všichni a naprosto stejný. Minimálně ve sdělovacích prostředcích toho hlavního proudu, to znamená České televizi, Českého rozhlasu. Jak si ty se na to, Peťo, díváš?
Dívám tak, že vlastně jsem z prezidentské volby tím dál víc znechucený a toto vlastně ještě nezačalo, abych pravdu. Že jsem možná v tomhletom staromilec, jo, ale já si prostě myslím, že za prvé prezident je a má být politik. Politika je řemeslo a jako jakýkoliv jiný, jakákoliv jiná profese, a tomu, aby si tu politiku dělal dobře, tak se musíš vyučit tu politiku. A o to jsou schody politický, že začínáš někde dole, nahoru a projdeš si různým téma a tam získáváš ty zkušenosti a víš, že znáš, jak ta politika frčí v tom zákulisí, jaká to má pravidla, kdo je kdo, jak to funguje všechno. A ti první 3 prezidenti, tak Havel ten k tomu přišel jako revolucionář, ale potom ty další 2, ať to byl Klaus anebo Zeman, tak oba se do té nejvyšší funkce dostali se zkušeností. Klaus před ministrem financí, to předseda federální vlády, byl, pak byl předseda české vlády, byl předseda poslanecké. O fázi později něco podobného vlastně absolvoval Zeman, kde byl předseda vlády, nebo respektive to měl napřed byl předseda poslanecké sněmovny, pak byl předseda vlády a ti lidé mají, jak já tomu říkám, nalítané hodiny a vědí, co ten politický provoz, co to znamená, co to reprezentuje a asi myslím, že do té nejvyšší politické funkce má jít člověk, který má tuhle tu zkušenost. A když se podíváme na ty současné pretendenty, tak vlastně tohleto zásadní kritérium splňuje vlastně jenom Babiš. A teďka, ale já to neříkám z toho důvodu, jakože by byl Babiš můj favorit, to určitě ne. Ale jsem z toho mu přiznat to, že má tu životní a politickou zkušenost, která je k tomu potřeba. A já ji u těch ostatních, když slyším některé ty ankety, jak prezident musí být především slušný. Jasně, ale slušných lidí máme v České republice tisíce, statisíce. A to ještě nikoho nekvalifikuje k tomu, aby byl hlavou státu. A když vidím ty panáčky a panenky některé, kteří se do té soutěže přihlásili, tak vlastně si říkám, no oni přece vědí, že nemůžou být zvoleni a vlastně si tam jdou dělat jenom nějakou PR-ovou kampaň. V té minulé volbě tam se produkovali, jak se jmenuje, já mu nemůžu přijít na jméno, jeden se jmenuje Fischer a Hilscher, nemůžu přijít na jméno.
Ten je tam znovu.
Z toho udělali kampaň senátorskou, protože posléze tedy uspěli v senátorských volbách, protože kandiduješ na toho prezidenta, no tak se o tobě mluví. Ale kdyby to k něčemu bylo, tak není. No a to nehovořím o těch dalších kandidátech, já přece jenom tu politiku docela sleduju, jo, ale když tam nastoupí některá jména, a já jsem je slyšel poprvé v životě, jo, Diviš. Pan Diviš možná je úspěšný podnikatel, ale vůbec nechápu, co ho kvalifikuje k tomu, že být prezidentem. Mě to hlava nebere. A asi vezměme ty tři lidi, které nenominovala pětikoalice, kteří slibovali, že teda přijdou se kandidátem, ale nakonec žádným nepřišli, co já považuji za absolutně největší selhání. A strana teda vládní politická strana není z toho vygenerovat osobnost, jejíž jméno by aspoň trochu zvonilo v tom smyslu, že to je ten reálný pretendent na nejvyšší politiku. A namísto toho tedy jmenovali jakýsi triumvirát, čímž jeden je teda profesionální voják, který pro roztrhání těla slouží za jakéhokoliv režimu a kdyby tady nastal ani, tak bude sloužit Čanům, Sovětům a teď Američanům, tak nevím, to není podle mě ten správný pretendent na nejvíc. Potom namenovali od vás z Brna děvčicu v Londýnu.
Já ji vůbec neznám.
Přesně marketingový produkt dělaný ve stylu
Čaputová.
Slovenské Čaputové.
Ano.
Relativně pohledná ženská, relativně mladá, která je vysokoškolsky vzdělaná, dejme tomu v tom svém oboru něčeho dosáhla, ale to ji nekvalifikuje k tomu, aby teda byla nejvyšším politikem. Nezná ten provoz a samozřejmě s těma postavama, ať je to ten generál, anebo ta Nerudová, Kondýna, samozřejmě za nima jsou nějací loutkovodiči, ale o těch loutkovodičích jejich my nevíme nic. To, kdo si je postrkuje, můžeme se domnívat, já samozřejmě, z které země jsou, které zaoceánské země jsou Pavlovi loutkovodiči, mohu se pouze dohadovat, odkud jsou loutky té blondýny. No a třetího, který ho namenovali, je teda, to je podle mě fanatik pro změnu, senátor Fischer, ale navíc teda pohebný fanatik, v tom ho zmiňovali v té první hodině, když teda zjistil, že fouká jiný genderový vítr, než který on vyznává, tak promptně změnil názor a navíc, no, když vidím, co to je za válečníka v dnešní neklidné době, kdy já teda bych spíše poptával politika, diplomata, který je z toho bouchnout do stolu a říct pro Boha, války se neukončou dodáváním dalších a dalších zbraní, ale jednáním u kulatého stolu a je potřeba prostě tam zasednout a hledat kompromisy, tak ani jeden z těch tří pěti koaličního triumvirátu mě teda nenaplňuje žádným optimismem, že bych šel a jako v posledním koutku svýše uvažoval o tom, že bych ho mohl volit, jo. Pak je tady tedy z toho druhého břehu teda ten jediný, který v tom slova smyslu, o kterém jsem mluvil, splňuje ta politická kritéria, má ty nalítané hodiny, což je Andrej Babiš, ale tam zase můžeme mít x jiných výhrad k němu. Takže abych já řekl, že bych si měl vybrat, nebo že by tam byla jedna jediná postava, že bych šel s nadšením k té volbě a že bych si chtěl vybrat, tak to teda nemůžu říct. Vytázal tu Alenu Vytázkovou, tak o té jsem si aspoň mohl myslet, že to je statečná ženská v tom slova smyslu, že teda jí chtěli zlitovat strašně dlouhým soudním procesem. A jo, já jsem absolvoval vlastně 20 letou soudní adabázi ohledně toho odvolání Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 2000. Když na to narážím, teď mě o tom vyjde knížka, už se to tiskne, ta se bude jmenovat Reportáž psaná v právě. Její podtitul zní 20letá a na váze zlovůli politiky a justice. Neuvěřitelný příběh, ale pozor, to nebyly trestně právní soudy. To se prostě soudili o svoji čest. Tam nám nehrozilo to, že by nás někdo zavřel. Ta Alena Vytázková si absolvovala něco trestně právního, kde jí hrozilo, že se sednou do chládku, já nevím, na kolik, na 8, na 10 let a to nikomu nepřidá. Takže aspoň tahle ta ženská jako absolvovala něco statečného, že se uměla postavit těm kruhům, jo. Tady naznačoval, kdo ví, co zatím je, jakože odstoupila, jestli někdo zase, jo. To já neumím okomentovat, jestli na tom může být zrnko pravdy nebo ne. Ale dejme tomu, ta se teda aspoň vyznačovala tou jistou statečností. Ale zdál, nebo další paradox, jo, tak SPD nominovalo Jardu Baštu. Chlapíka, který je chartista, který je disident, který byl tu zavřený za minulýho týmu. Ten ty politické hodiny nalítaný má, je to bývalý ministr, je to bývalý diplomat, je to poslanec, byl velvyslancem v Rusku, velvyslancem na Ukrajině. A tohodle toho Baštu, který má vlastně skvělý životopis v tomhle tom slova smyslu, naše média nenávidí. Na tom naši novináři hlavního proudu nenechají nic. A jejich miláčkem je teda komunistický rozvědčík a převlekač uniform, takže to je další paradox téhleté volby. A samozřejmě Jarda Bašta nemá žádnou šanci, nebo prostě má minimální šanci, že by mohl uspět. Takže tak se k tomuhle tomu. No a kolik je tam dalších lidí, o kterých by si jako si připustil si myšlenku, že by si o nich mohl
upat. Vrátíme se k tomu, protože je tady posluchačka na drátě a já jí dám ať položit dotaz, takže můžete hovořit.
Dobrý večer. Já se omlouvám, já jsem vás neslyšela, poslouchala jsem vás, ale bylo špatně slyšet pana Štěpánka, tak jsem to vypla, teď jsem to zase pustila. A jestli pak víte, že další kandidát je i Pavel Zítko a že se tam, že těch 50, víc jak 50 tisíc nazbíral podpisů, tak chci jenom k těm prezidentským kandidátům říct, že jsem zklamaná, že to paní Vitásková vzdala, že se jí nepodařilo nazbírat 100 tisíc, to se zbytečně se sama limitovala. Já jsem byla odhodlaná jí podpořit. Zrovna tak jsem byla odhodlaná podpořit pana Skálu. V tomto směru bych to měla složitý, buď paní Vitáskovou nebo pana Skálu. Tyhle ty dva se tam nedostali, to mě to velmi mrzí. No ale teď se tam objevil ten Pavel Zítko a když tam sleduju Nerudová a generál, teď mi vypadlo jméno. To je jedno, prostě víte, který generál, byla o něm řeč. Tak jako těch kandidátů, který bych chtěla podpořit, tak tam vlastně není nikdo, ale pana Zítka bych teda podpořila, protože aspoň by byla nějaká sranda, když nic jiného, protože se všema jinýma kandidátama, co tam prostě jsou, tak ty nebudou podporovat zájmy České republiky, českých lidí, ale ty budou podporovat zájmy úplně někoho jiného, takže radši dám hlas panu Zítkovi, protože s ním bude aspoň legrace, on jak si se aspoň nebojí, když nic jiného.
Dobře.
Jo, takže k tomu, jestli byste se mohli vyjádřit.
Děkujeme za dotaz.
Mně se líbí, že paní nemůže přijít na jméno tomu generálovi, jako jich nás bude víc, ale teďka vážně, jo. Já si opravdu nemyslím, že prezidenta volíme proto, aby byla nějaká lidka. A já teda nevím, jo, my se pohybujeme v nějaké éře, ale já vůbec nevím, kde je Karel Zítko, Pavel Zítko. Jako chápu, že se nějakých kruzů, ale že ho pár lidí zná, ale se musím vrátit k tomu, co jsem říkal, jo. Vážná věc být pretendent, proto má mít nějakou výbavu, jo. Myslím, že pan Zítko výbavu k tomu. A nechci se nikoho dotknout, ani pana Zítka, jo. Já ho neznám, já se prostě jsem tomu člověkovi, já se ho budu muset vygooglit, abych se podíval, kde je pan Zítko. A jestli, navíc je otázka, jestli je pravda to, že jako těch pár dnů nazbíral 50 tisíc hlasů. To totiž nazbírat 50 tisíc. A státí, kteří pracovali ty x, vlastně spíš tomu měli spoustu dovolníků a někdo placených pomocníků. Takže počkejme si ještě pár dní. Ono, já jsem si čítal, že z těch 21 men už jich 5 vypadlo, protože to měli vůbec a oni vypadnou i další. Spousta exhibicionistů se přihlásí jenom proto, aby si zažili těch 5 minut slávy, což na lekci. Ale a pan Zítko patří i mezi mě, jo. Volba prezidenta je vážná věc a mě mrzí to vážných kandidátů, o kterých bychom mohli uvažovat lidi, jako seš ty, Oldo, nebo jako jsem já, jako je celá ta národovecká vlastenecká scéna, tak tam téměř nikoho nevidím. A pokud se tam někdo takový vyskytne, tak vlastně předem nemá šanci. A já bych byl rád, kdyby tam byla nějaká vážná postava, je mně jedno, jestli ta ženská nebo chlap, ale aby to byla prostě nějaká persona toho nelehkého centrem země, je opravdu se ctí, ale i s nějakým.
Já s tebou souhlasím v mnoha těch směrech, když to takhle vemu. Já vím, kdo to je Pavel Zítko, ale vím to asi tak jako...
Je to
ze sociální sítí člověk, který je něco jako Jira Černohorský. Jo? To je prostě taková ta další, taková ta z té roztříštěné té, jakoby národní síly. Jo, oni kdysi byli taky spolu, oni vlastně Pavel Zítko začal, když David Tesař dělal ty demonstrace a měl otevřenou tu kavárnu a tak dále, tak Pavel Zítko s nima komunikoval, jak s Davidem Tesařem, tak prostě, a teďka odešel svou stranu, on dělal něco do kryptoměn, pak dělal nějaký multilevel a teďka v podstatě možná dělá taky něco takového a tam možná sehnal ty lidičky k tomu, aby ty podpisy měl. Tak to je Pavel Zítko. A když tak si to dej, on vysílá, jmenuje se to televize Světlo nebo tak nějak, jo, na Facebooku, ale když si dáš to Pavel Zítko, tak ono to tam někde vyskáče. Jo, takže...
Ale to, dobře, děkuju za tuhle informaci, to je všechno hezký, co říkáš, ale takovýchhle lidí
je fůra.
Se nějakým způsobem angažují na té vlastenecké scéně nebo na těch sociálních sítích, tak těch jsou taky desítky. Jo,
jo, je tam třeba profesor Turánek, že?
To není kvalifikace pro to dělat prezidenta republiky.
No, já bych to...
Třeba je to hodný člověk, slušný.
Jasně,
člověk,
jasně.
To, ale... To není kvalifikace na prezidenta.
Ale,
omlouvám se.
Jasně, Petře, ale to je za předpokladu to, že jak uvažujeme racionálně a rozumně. A jelikož my jsme národ švejků, že, tak když vidíme, a ty to říkáš taky, že my tam prostě nemáme nějakého kandidáta, za kterou bychom dali ruku do ohně, že? No tak co udělá národ švejků? No zvolí švejka. A tím může být Pavel Zítko, který vlastně jako tak švejkovský, když se pojáš na ta videa některá, tak vystupuje. Jo? Nicméně máme tady další dotaz, já to zkusím přijmout, tedy, vidíš, moment. Tak jste ve vysílání, můžete hovořit.
Takže dobrý večer, tady posluchač z východních Čech, zdravím vás, pana moderátora i pana Štěpánka. A jenom mám takovou poznámku, jak se bavíte o těch kandidátech. Tak jako je potřeba si připomenout, že vlastně všichni tyhle, kteří jsou tím mainstreamem prosazovaný, že jako je Pavel, Nerudová, Fischer, Hilscher, nakonec i Babiš, tak to jsou všechno členové Aspen institutu. Proboha, jak tyhle ty lidi můžou mít nějaký vlastenecký cítění, když jejich úkolem je vlastně dělat globalistů zrušení normálních států národních a vytvoření jedné velké Evropy, tak to úplně je neskutečný, protože co se děje. Tyhle ty lidi vůbec by neměli jakoby zastávat prezidentskou funkci, no ale taková je doba, prostě takhle si je tam globalisti naordinovali a tak to bude. Takže to jsem jenom chtěl takovouhle poznámku.
Dobře, děkujeme.
Děkuju a nashledanou.
Nashledanou.
Možná, tak já s pánem souhlasím a krásný bonmot dávno narazil, že jsem si poznamenal, narazil znova a on na tu prezidentskou volbu sedí jak na hrnci, jo? To je to vlastně židovský přísloví, jo? A dávej pozor, Oldo, já to přečtu. Když nemůžeš, co chceš, musíš štít, co můžeš. Takže já jsem tady předtím říkal o tom, co bych chtěl, ale takový kandidáti tam nejsou. Takže musíš štít, co můžeš. Takže teďka se bavme o té nabídce, která tam je a jiná nebude. Takže vlastně my musíme hledat nějaké nejpřijatelnější, nejmenší zlo pro nás.
A já s tebou, Peťo, souhlasím, ale my to, jakoby to menší zlo už hledáme v podstatě v každé prezidentské volbě za poslední pár let, že?
Ne. Já k tomu dodávám to, že prostě někteří lidé, byť nejsou mé politické krevní skupiny, tak z mého pohledu splňují to kritérium, že mají ty nalítané hodiny. Že si je umím představit v té funkci. Ty lidi si představují těžko, nebo respektive oni jako budou, oni umějí jíst příborem, oni umějí pozdravit, oni umějí se chovat slušně, ale tomu, aby vykonávali funkci prezidenta republiky, musí mít ty své loutkovodiče. A mně se nelíbí, že prezident či prezidentka země, kde žiju, bude mít nějaké loutkovodiče, o kterých já můžu dohadovat, že jsou z úplně jiné země a že si tady prosazují především svý zájmy a že teda na tom Pražském hradě sedí někdo, kdo na prvním místě nehájí naše národní zájmy, ale že tam je jako figurka, jako maňásek někoho, kdo ví odkud. Takže, ale říkám, můžeme vybírat z toho, co je, takže si můžeme prostě bavit o tom, co je potom z téhle té nabídky to nejmenší zlo.
Já si myslím, že na to ještě bude času a dosti a určitě si o tom povykládáme ještě, až se ten výběr jakoby zúží a potom, až bude ten úplně, úplně nejužší. Nicméně je tam ještě další tady posluchač na drátě, takže já ho zkusím přijmout. Tak, můžete hovořit.
Dobrý večer, ještě jednou jen. Já chci říct k tomu panu Zítkovi, že to je určitě člověk, který nemá loutkovodiče v pozadí. A už proto bychom ho měli volit. Když si promítnu všechny ty od pana Babiše po toho generála, kterýmu nemůžu přijít na jméno, a já nevím, po ty hvězdy, co tam jsem viděla a na který mám jasný názor, protože jsou to všechno přisluhovači cizích zájmů, no tak co můžeme ztratit, když budeme volit vlastence, který má jenom své životní zkušenosti. Takový nějaký vyprávění, že nemá pro prezidentování předpoklady. Jaký má, prosím vás, předpoklady pan Babiš? Jaký má předpoklady ten generál bez toho jména? Jo, a podobně. Jo, já volím z toho, co zatím znám, ty kandidáty, nebo nějaká Nerudová, to je Švindlbába, jo, co si budeme povídat. Jo, takže toho nejlepšího, kterýho nám vůbec dovolí, ten, doufejme, že nevypadne, že tam zůstane, jo, tak určitě ho podpořím a udělám ve svém okolí co nejvíc, abych lidi seznámila, že by měli volit tuhle tu personu. Jo, protože nikoho tam nevidím lepšího než toho pana Zítka.
Dobře.
Zítko je aspoň vlastenec.
Dobře, děkujeme.
Z této stránky to posuzuju. Děkuju.
Dobře, děkujeme také.
Dobrou noc.
Takže ono je to asi tak, já bych na to odpověděl i ty paní. Já si myslím, že to právě tam uvidíme tu demokracii. Zaprvé ještě nevíme, jestli propadne tím prvním sítem, třeba pan Zítko konkrétně a kdo, že už k nám vyškrkali 5 lidí. Sdělí to slavnostně 25. listopadu a potom uvidíme, co jak se bude odvíjet a jak se kdo bude chovat, jak se kdo bude fungovat. Že mě třeba je sympatický třeba pan Březina, že jo? Betonová lobby. On má vystupování taky jako chlap, něco vybudoval, je něco za ním, že? Ale to jsou takové věci, mě strašně mrzí, já to teď srovnám s něčím jiným, že jo? Je to 14 dnů, co zemřel Dietrich Matešic, že? My jsme se o tom kdysi dávno bavili, jestli si to pamatuješ, Helena si to bude pamatovat do smrti, kdo to byl a kdo to je. A byl to člověk, že jo, který vlastně vlastnil Imperium Red Bullu, a Rakousko se bez jeho peněz a investic vůbec vlastně nehlo. Jak to bude dál, se uvidí. A zrovna tak bych odpověděl k tomuto dotazu, že prostě uvidíme, jak to vůbec všechno dopadne, nejenom s Pavlem Zítkem, je tam i paní Peterková, je tam Parturánek, jestli bude k té komisi na ministerstva vnitra zhodnoceno, že prostě může být puštěn k volbě. To je jeden z takových prvních měřítek toho všeho. Nicméně jsou tady dotazy, které přišly písemně, takže já to zkusím otevřít a začnu.
Drž, já ještě řeknu k tomu Tomášovi Březinovi. Když bych teda já měl vybírat, tak vlastně když slyším, co říká Tomáš Březina, tak mým názorům je on možná nejblíž. Velmi rozumně se vyjadřuje k ukrajinské válce, velmi rozumně se vyjadřuje k energetické krizi, tam mě řekl, že je člověk, který něco vybudoval. On chviličku byl i poslancem. Navíc já s ním mám společného to, že na dvoře mám dlažbu od něj, jo, z jeho firmy. Jo. Takže, ale podle mě je to taky člověk, který prostě nemá šanci. A tady nechci opakovat a ani toho Tomáše nezmiňuji proto, abych tady za něj plédoval. On není účelem toho našeho. Já se snažím tu, to, co říkám, jako nějaké obecné teze. Jo. A jak říkám, no, tak, kteří byli aktivisté a na národovecké frontě je spousta, ale mě prominou, to taky není kvalifikace.
Já bych asi dodal to, že určitě po tom 25. zase bude o trošku více jasněji, že? A zavědomíme se tomu a když jsme to tady spolu nakousali, tak to můžeme i dorazit.
Je potom, jestli mě pozveš, tak je proberem pak důkladně, jako budeme brát pořadě.
Asi myslím, od toho jsme tady.
Vínej, berte je pořadě. Jak říkala,
přesně tak, nám ty jména říkají hodně a nic, takže probereme všechny. Tak, je tady dotaz. Hezký večer. To jsem dostal od hnutí PES. Je tam takový název. Kdo zatím stojí a co je jeho cílem? Asi posluchač se vědět něco, jestli víš, kdo stojí za hnutím PES. Vy jste s ním nějak komunikovali, že teďka, co se týká demonstrací. A teď ještě tam je. Chtěl bych vědět, jak se dívají hosté pořadu a jestli by šli, nebo kdy a kam by šli. Nevím, co si pod tím představujete. Je to už nepřehlednutelné u té nespokojené většiny považované za menšinu. Můžete toto téma probrat díky za info Zdeněk z Mělníka. Asi jestli na nějakou demonstraci nebo s kým a kam bys šli. No já nepůjdu nikam, protože já jsem teď politická mrtvola, možná budu zkříšenej. A Petře, ty a tvoje parta, jak by ses k tomu postavil, k tomu dotazu?
Ne, tak jo, PES, původně chcíl PES, to je partička lidí, tablovali v době covidové. Jakub Olbert, který to vedl, majitel restaurace na Šeráku a bojovali za svá práva, to vás myslí, teda jim stát, vláda zakázala, aby se živili, aby podnikali, tak v tom se to etablovalo. Ten dotaz směřuje k těm demonstracím, které probíhají.
Jo, a jak tomu?
Já jsem za každou demonstraci rád a jsem rád, že lidé tímto způsobem projevují svůj názor, jen houšť a čím víc ti tam přijde, tím lépe. Ale na druhou stranu, žádná demonstrace, žádné plné náměstí nezařídí to, že se vymění vláda. Ty mocenské karty se posléze rozdávají ve volbách. A pakliže se ta plná náměstí nepřemění nějaká politická procenta, konkrétních politických subjektů, tak všechny ty demonstrace jsou na nic. Takže celé tohleto protestní hnutí, já říkám, že má mít dvě nohy. Ta jedna noha to je ta aktivistická, to jsou ta plná náměstí, ale pokud se to nepřetaví ve volební procenta konkrétních, tak to bylo na nic. Pakliže jako dřív, než se to v cokoliv přetaví, se organizátoři navzájem rozhádají a budou se pomlouvat a bojovat spolu ze sociální sítě, no tak celé té věci víc škodí, než prospívají. A myslím si, že je potřeba, aby tady vznikl nějaký koordinační výbor, o což se někteří i trošku osvícenější snaží, který by dokázal organizovat prostě tu rodou skupinu těch spolků politických stran a politických straníček a hnutí a hnutíček, pakliže to nebude jeden organizovaný proud, tak to přesně dopadne tak, jak to dopadlo v těch minulých dobách. Zatímco se partička ta spolu dokázala semknout okolo té větší ODSky, a takže se do sněmovny dostali i ty podměrečné strany, to znamená Topka a Lidovci. A něco podobného pak dělala i ta druhá koalice, přičemž ty stanaři naprosto vypekli ty větší piráty a nakonec to bylo obráceně. Tak zatímco tihleti panáčci se dokázali pospojovat, tak my na té druhé straně spolu pořád soupeříme a namísto toho, abychom tedy hledali tu schodu, tak častokrát bojeme mezi sebou. A tady já možná se vrátím k tomu, na co se ty Oldo dal úplně na začátku, když jsi spal na ty volební výsledky. A já jsem tady říkal, jak jsme prostě dokázali najít tu synergii. SPD, ať se nám líbí, nelíbí, je jediná opoziční vlastenecká národní strana, která prostě sedí v parlamentu. A my ostatní, kteří jsme mimo parlament, tak v okamžiku, kdy jsme dokázali s ní najít schodu, tak jsme spolu s SPD na tom profitovali. Nějakým podobným způsobem bychom měli hledat schodu i v tomhletom hnutí odporu proti téhleté protektorátní lokajské vládě, Fialové vládě.
No, on ten mail možná vyzníval v tomto smyslu, já jsem to teďka teprve pochopil, pač je tam příloha k tomu a tam je setkání svobodných občanů 17. listopadu od 12. do 18. letecké plání. Že jo? A to je vlastně to, co je tam to razítko hnutí PES, to je jedna demonstrace a druhou demonstraci by měl dělat zase ten pan Vrábel, že? A ta Česko na prvním místě, jestli se dobře pamatuju, a to by měl být pochod přes televizi, tak možná se chtěl někdo zeptat, jestli půjdeš na, nebo ke kterému se má přidat, jestli k psovi, nebo k těm druhým.
To je Sofína volba, jo? To je Sofína volba, protože obě party mají svoji pravdu a je neštěstí, že vlastně
nedokáží stát v těžké době vedle sebe na pódiu, když to řeknu.
Vedle sebe. No, pan Vrábel si to uzurpuje pro sebe a namísto toho, aby hledal schodu s těmi dalšími a prostě nemá patent na demonstrace, jo. On má nehynoucí zásluhu na tom, že zorganizoval tu první demonstraci toho 3. září. Všechna čest za to, jak to s tím Jirkou Havlem zorganizovali. Ale to, co se děje potom dál, tak jako tam já už mám výhrady a jedna věc je svolávat demonstrace a druhá věc je být tou osobností, která ty různé proudy dokáže spojovat. A tím pan Vrábel neumí, protože těmi všemi ostatními rozhádal. A rozhádali se k neprospěchu věci, což konec konců je vidět i z tohoto dotazu, že jiná parta něco pořádá na Letné a nějaké diskusní utkání a druhá parta chce jít z Václaváku na Kavčí hory, což já vítám, moje specializace jsou média a já jsem jedním z největších kritiků toho, jak funguje Česká televize. Takže jen houž demonstrací, které, nebo průvodů a demonstrací, které směřují České televizi, aby tam vykřičeli, co si o té České televizi a jaké dělá zpravodajství a publikum, co to myslí. Ale jak říkám, je to o těch svatoplukových prutech. Všichni to známe ze starých pověstí. V okamžiku, kdy se takhle my rozhádáme, tak si nás ti druzí namažou na chleba. Protože nakonec těch voleb oni zas budou mít lepší výsledky, jak my. Tohle to bychom měli mít my na paměti.
Já s tebou naprosto souhlasím. Já už jsem vlastně měl oba dva tyhle ty človíčky u sebe v pořadu a já jsem oba dva říkal, že je v podstatě je třeba to, že to udělali zrovna v nejnevhodnější okamžik, to, co se stalo, co se udělalo. A byť teda mám určité výhrady já hodně k SPD a lidem v ní, že, protože do toho jako vidím, ale to je na jiný pořad a na jiný vykládání a mám na to trošičku jiný názor, ale souhlasím v tomto směru v tom, že pakliže máme tahnout za jeden pro vás a zbavit se minimálně toho, co tam je dneska u nás, že, tak je potřeba na tom pódiu vlastně tak nějak držet pohromadě, když to řeknu. To znamená jeden klidně v pravým a jeden klidně v levým koutě. Já si myslím, že kdyby šlo o nás, tak bez ohledu na svoje ambice bychom my dva určitě bychom to takto udělali.
Já tě doplním, prostě ti aktivisté nemají bojovat s SPD, protože si o Okamurovi nebo o SPD myslí něco a třeba v některých věcech mají pravdu. Ale tím naším společným protivníkem je někdo jiný. Takže my nemáme bojovat spolu a jak říkám, ať se nám to líbí nebo nelíbí, ať se nám Okamura líbí, ať se nám SPD líbí nebo nelíbí, prostě z téhleté národovecké nebo vlastenecké fronty, oni jsou jediní, kteří sedí v parlamentu. Takže nebojujme s tím, kdo tam sedí, ale napřeme síly proti těm, kteří nás štvou, co tam sedí taky a kteří naši republiku táhnou tam, kam nechceme.
Ono SPD je teďka takový jazyček vach. Jo. Ty myslím já, protože ono spousta těch lidí, kteří se rekrutují v tom novodobým dizendu, to znamená v těch aktivistech, tak si třeba prošli SPD. Jo. A i někteří možná i jinou stranou, partou, a věděli, jak to tam funguje. Nechme tomu volný průběh, uvidí se. Přejdeme na další dotaz.
Mě vůbec nemusíš přesvědčovat, já vím, jak to v těch politických stranách, jak to funguje a jak je to těžký někdy a častokrát to třeba ani nejsou, někdy to jsou problémy těch nahoře, ale častokrát jsou to problémy lidí, kteří se nedokážou dohodnout tam, kde bydlej navzájem. Jo? A Franta nenávidí Karla a žena nenávidí Jarmilu a se to mele mezi sebou. A častokrát vlastně jsem svědkem toho, že vlastně ta politiku, představa politiky některých lidí je, že se vlastně nejvíc melou s těma svejma a mezi sebou. Jo? To je to, co já říkám, nezapomínejme na to, že naším protivníkem je někdo úplně jiný, ne my sami.
Já s tím naprosto souhlasím a každému vřele doporučuji, aby jednou politickou partou prošel a mohl potom o tom vykládat, protože on to potom v jádru a v kostce je to skoro všude stejné. Tak, já přejdu na tu...
Někde ještě horší.
Možná ještě horší, přesně tak. Teďka přejdu na ten další mail. Hezký večer do studia přeji. Dostal se mi do rukou článek, kde se píše o tom, že Evropa je na hraně sociální katastrofy. Zní to prý z Francie, každý čtvrtý člověk se nachází v nejisté pracovní situaci a čelí finančním a materiálním potížím. Vyplývá to z nového výzkumu francouzské nevládní organizace Secours Populaire, která odráží názory 6 000 Evropanů, z 6 zemí. Francie, Itálie, Řecko, Německo, Polsko, Velká Británie. Studie odhalila, že 40% dotázaných Evropanů již požádalo své příbuzné, aby jim půjčili nebo dali peníze na živobytí. Další cestou, kterou se vydávají, jsou spotřebitelské půjčky. To však není dlouhodobě udržitelné. Proč se neptali nás, když předsedáme EU, že by to dopadlo ještě hůř? Pokud domácnosti přestanou mít kupní sílu, poptávka se sníží a zhroutí se trh. Pokud se zhroutí poptávka, zhroutí se i výroba a s ní i pracovní místa, dodala poslankyně, která je členskou výboru pro hospodářské záležitosti. Je to začarovaný kruh, směřujeme přímo k sociální katastrofce, varovala ta poslankyně Trouvejrová. Nevím, jestli to je Evropského parlamentu nebo ta francouzského parlamentu, ale u nás jsou pořád všichni v klidu. Čím si to vysvětlit? Marek, co bys k tomu dodal?
Já k tomu dodávám to, že vlastně tady je shrnuto to, co jsme my během toho našeho povídání nakousli prakticky, ať jsme mluvili o čemkoliv. V těch problémech jsme proto, že v té Evropě, respektive Evropské unii, vládnou, tady ty si povídal tu písničku o těch elitách, já bych řekl jelita spíš, vládnou tomu lidé, kteří společnost i ty země táhnou do chudoby, kteří mají svoji utpělou představu o tom, co je pokrok, ale ten jejich pokrok vede podstatnou část veřejnosti do bídy. Narážel jsem tady na diktaturu menšin a co nám palej do hlav, jako co bychom měli myslet, politická korektnost, genderismus, je možná lidskoprávní problematika, že si činí nároky na automatické nároky na nejrůznější do toho zelené bláznoství, Green Deal, emisní plenky, no to jsou všechno věci, které tu evropskou populaci značně vyčerpávají, protože všechno to zdražuje, že pokavať ty politické elity vedou náš kontinent tímto směrem a teďka k tomu ještě v posledního půl roku nesmyslné sankce, které dopadají víc na nás, jak na Rusko. Potom se nedivím statistikám, kterou si cítím.
Je to tak. Další dotaz, ten v podstatě na ten jsme ho zodpověděli, já ho tak v kostce přečtu, ale že myslím, že jsme to probrali všechno. Včera 8. listopadu v 16 hodin skončila lhůta na přihlášení se do přímé volby prezidenta republiky. Stejně jako před 5 lety se přihlásilo 21 zájemců, ministerstvo vnitra započítalo i přihlášku, která přišla mailem. Nyní bude kontrolovat správnost údajů. Jména všech kandidátů zveřejní 25. listopadu. Přesto favority známe, ale pro mnohé z nás nejsou přijatelní. Jak se bude chovat alternativní a vlastenecká scéna? Otázka. Chybí mi tam jméno Aleny Vitáskové. Zhodnou se nespokojení na jednom kandidátovi, Jiřina Přelouč. Já si myslím, že na tohle to jsme všechno zodpověděli, když jsme to probírali, nebo chceš něco dát?
A já ještě to dokončím, že vlastně jsem spíš pesimista, bohužel, jo? Bohužel pesimista.
Optimista se říká realista, nebo jak to je? No, pesimista je realista, tak. Tak to tam bývá řečeno. Tak, a je tady poslední, počkej, otázka. Tak, hezký večer, mám aktuální dotaz z dnešní návštěvy supermarketu. Zajímavé, občané čím dál více se přehrabují ve slovivých nabídkách supermarketu vlastněných zpravidla německými firmami. Co se vám honí hlavou, když to vidíte? Stali jsme se národem, který bude muset vše kupovat v akci, nebo dokonce národem, který už nikdy nebude jíst ve většině kvalitní potraviny? Ten pohled čím dál hůř v obchodech snáším. Je to nekvalitní a drahé. Někteří už jedno jídlo vynechávají, aby si vystačili. A pořád se to lidem líbí. Nerozumím tomu. Vy ano? Díky za názor, budu poslouchat, Leoš Plzeň.
Komu by se to líbilo, něco takového? Ale to jsme jako v kruhu, jo? Protože se o tom bavíme vlastně celou dobu. I vlastně v té minulé otázce všechny ty důvody, proč to takhle je, nejsou to jenom politici, kdo ten svět táhnou tímhle tím směrem jako daleko mocnější než některé vlády a ty nadnárodní korporace. Ty určují, kam nasměrují peníze, koho potřebují, budou vodit na těch špagátech. My jsme tohleto dopustili a dopouštíme tím, koho volíme. Berme to v globále. I ta fialová vláda, obojí je možné, i tam nesedí proto, jakože by se mezi námi spolupané, kteří si myslí, že takhle je to v pořádku, tak strašně bojovali s Babišem a že tam dali tuhle tu partičku, která to vede od 10 let, ale je tam legitimně. Měli nejvíc, mají nejvíc poslanců, stavili vládu. Je to vláda hrozná. Naší povinností je udělat všechno proto, abychom příště my měli víc. I vládu mohl představovat někdo, kdo to má aspoň trochu v té hlavě v pořádku. A není vazalem a lokajem někoho.
No, tak asi tak. No a máme 23. hodinu. Čas se nám naplnil na knop. Jsme to stihli. Peťo, já ti strašně moc děkuju.
A já děkuju za pozvání. Pozdravujeme do Mariánských lázní Helenu, aby se nám vyzdravila.
Ano.
Dneska jsme byli trochu utržení ze řetězu. Ona to vždycky tak pěkně zorganizuje, o čem si budeme povídat.
Přesně tak.
Ale občas je to v pořádku, když se utrhne.
Já si myslím, že s časem a s dobou se utrhneme ještě a možná více, aby jsme možná na pankráci taky nezdílili společnou celu někdy.
Ne, dneska to nebylo o tu zlatou mří, respektive o tom rozhodou jiný, takže to nebudeme hodnotit.
Přesně tak. Peťo, díky moc. No a
zdravím všechny posluchače a někdy zase naslyšenou.
A já také se přidávám od mikrofonu zdraví všechny, kdo vydrželi do této poslední chvíle a do té 23. hodiny u přijímačů. Přeji krásnou dobrou noc a zítřejší ranní stávání pravou nohou do toho nového dne a doufejme, že se to někdy zlepší a že budeme zase spokojenější, vysmátější. Od mikrofonu se loučí Olda Duchoň.